რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებ დავაზე, საქართველოს საარჩევნო სისტემის გარშემო დავაზე, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 თვით ადრე. ამასობაში კი იზრდება ახალი პარტიების რაოდენობა.
მნიშვნელოვნად არის გაუთვალისწინებული ამ თვალსაზრისით საარჩევნო გარემო, მეტნაკლებად სასტარტო პირობებიც ქვეყანაში არის შესაძლებელი საიმისთვის, რომ ახალ შექმნილმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამაც მოიპოვოს გარკვეული მხარდაჭერა.
გამოხმაურებით ძალიან კარგ ამბავს საქართველოში C ჰეპატიტით დაავადებულებისთვის. 10 ივნისიდან ნებისმიერი მათგანი შეცლებს ისარგებლოს ამ დაავადების ელიმინაციის პროგრამით, თუმცა მაინც რჩება ზოგი მწვავე პრობლემა.
ქართულებები ახლავს სამკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი ნარკდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირს ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებ თვითარებაზე ყაზახეთში, მას შემდეგ რაც თავდასხმა მოეწყო იერახის საწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე ქალაქ აქტობეში. შემთხვევით ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველგვარულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად ეს პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზეა. შემთხვევით მისივე ავტორის გიორგი გვახარიას სიუჟეტს საბჭოთა რევოლუციონერის და მახალი რანგის საბჭოთა ლიდერის მიხაილ კალინინის ის გარდაცვალების 60-მიათე წლის თავზე.
ამხელა თანამდებობის და ავტორიტეტის კაცმა საკუთარი ცოლიც კი ვერ იხსნა რეპრესიებისგან. 1918 წელს მისი მეუღლე დააპატიმრეს. ამბობენ, რომ რაღაც იხუმრა სტალინზე და იმიტომ კალინინი ასე ვთქვათ გვერდზე გადგა და გადარჩა.
დარჩით ჩვენ სტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 თვით ადრე ჯერ ისევ სადავო და გაურკვეველია საარჩევნო სისტემის საკითხი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მიმდინარე კვირაში პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ახარ განიხილავენ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის დანერგვასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტს. საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორის საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელები არასაკმარის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი წარმოადგენს სამართლიან საარჩევნო სისტემას, რომელიც არჩევნების შედეგებზე ადეკვატურად ასახავს ამომრჩეველთა ნებას. ასეთ განმარტებას იზიარებენ გერმანული მოდელის მომხრეები, თუმცა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის ძალების გაერთიანება მაინც ვერ მოხერხდა. არ გამართლდა მედიის მოლოდინი, რომ ფრაქცია რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი საქართველოს ორგანულ კანონში, საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ 6 ივნისის ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდებოდა და ამის შემდეგ ის მიმდინარე კვირაში პარლამენტის ხდომაზეც განიხილებოდა. იმის გამო, რომ სათანადო მხარდაჭერა არ შეინიშნება, ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილი ამ კვირაში საკითხის პლენარულ ხდომაზე გადანას აზრს მოკლებულად მიიჩნევს.
როგორც ირკვევა, არავის არ აინტერესებს. არაინტერესებდა, არ იქნება პრობლემა არა. თავის თავს დააბრალოს ყველამ. როდესაც ის მოხდება, რაც მოხდება, როდესაც ვიღაც აიღებს 20% და 80%-იანი უპირატესობით მოვა, თუ ვინმე არ მოეწონება, თქვენ ვეტყვით, რომ თქვენ დავაზობდით, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო, მაგრამ თქვენ არ მოგინდათ. ახლა მე არ ვიცი, ახლა რატო ვის არ მოუნდა, მე მგონი ზოგიერთ შეიძლება პარტიული პრობლემები ეგ და ვერ უზრუნველყოფს პარლამენტში ხალხის მოყვანას და ამიტომ აცხადებს ბოიკოტს, მაგრამ ახლა ჩვენი პრობლემა არ არის.
როდესაც საჭირო 76 ხმის ვერ შეგროვების საფრთხეზე ლაპარაკობს, ლევან ბერძენიშვილი პირველ რიგში გულისხმობს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც კორცხელის ინციდენტის კვალდაკვალ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო მუშაობას. თუმცა წინასწარი ინფორმაციით, ეს პოლიტიკური ძალა მზად არის მაინც მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებულ კენჯისყრაში. იმისთვის, რომ პროცესი საბოლოოდ არ შევიდეს ჩიხში, ფრაქცია რესპუბლიკელები მოუწოდებენ საპარლამენტო ოპოზიციურ ძალებს გამართონ კონსულტაციები კონსულტაციები და ერთიანი გეგმა შეიმუშავონ გერმანული მოდელის დასამტკიცებლად. იმის გამო რომ არჩევნების მაჟორიტარული წესის გაუქმება ამ ეტაპზე შეუძლებელი აღმოჩნდა, დღეს მოქმედი საარჩევნო სისტემის დასაბალანსებლად არასამთავრობო სექტორიც სწორედ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს გულშემატკივრობს. მართალია ამ მოდელის მიხედვით კლავაც დარჩება დღეს არსებული შერეული პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა შეძლებს მიიღოს მაქსიმუმ იმდენი სადეპუტატო მანდატი, რამდენიც მან პროპორციული წესით კენჭისხრის შედეგებით დაიმსახურა, გამოთვლა ხდება პარლამენტის წევრთა საერთო რაოდენობიდან. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ხელიდან არ გაუშვას საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღების ისტორიული შანსი მონაწილეობა მიიღოს საპარლამენტო სესიაზე კანონპროექტის განხილვაში და მხარი დაუჭიროს მის მიღებას. ასეთი მოწოდება გაავრცელა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 3 ივნის, მას შემდეგ რაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 1 ივნის მხარი არ დაუჭირა გერმანულ მოდელს და საკითხი კენჭისყრისას ჩავარდა. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კლავაც გამოხატავს იმედს, რომ საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება მოხერხდება.
ჩვენი აზრით ეს ცვლილება ამ არჩევნების წინ მნიშვნელოვნად გააჯანსაღებდა საარჩევნო გარემოს და მნიშვნელოვან შედეგებს იქონიებდა საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგად პარლამენტის უფრო პროპორციულ, უფრო თანასწორ დაკომპლექტებაზე, რაც პრინციპში პარლამენტის ლეგიტიმაციასაც ჩვენი აზრით უფრო მაღალს გახდიდა.
შექმნილ სიტუაციაში, როდესაც არჩევნებამდე 4 თვე ღარჩება, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს მხარს უჭერს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ მოდელის უპირველესი ხიბლი ამ მრჩეველთა ნების უკეთ დაფასებაშია.
უკეთ აისახება ამომრჩევლის ხმები საპარლამენტო მანდატებში, ან უფრო მეტი პროპორციულობით და უფრო რეალისტური სუათი დაიხადება სხვა პარლამენტში. ხოლო ზუსტად გათლებ, რომ მეტი სიზუსტე დაიზახება ამომრჩევლის განწყობები პარლამენტის მანდატების გადანაწილებაზე.
წინა საარჩევნო პერიოდი საქართველოში ოფიციალურად უახლოეს მომავალში დაიწყება, როცა პრემიერ-მინისტრი ხელს მოაწერს პრეზიდენტის მიერ მისთვის 3 ივნის გადაგზავნილ შესაბამის განკარგულებას. პრემიერის კონტრასიგნაციის შემდეგ განკარგულება საკანონმდებლო მომაცნეში გამოქვეყნდება გამოქვეყნებისთანავე ის შევაძალაში და ამით წინა საარჩევნო კამპანიაც დაიწყება. 6 ივნის გამართულ სხდომაზე საქართველოს მთავრობამ პრეზიდენტის მიერ გამოცემული განკარგულება მოიწონა, რადგანაც არჩევნების თარიღად პრეზიდენტმა 8 ოქტომბერი დაასახელა და მიღწეულ იქნა შეთანხმება 4-თვიან საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის განკარგულება 8 ივნისს უნდა შევიდეს ზალაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგი სიუჟეტიც, ისე როგორც წინა, საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება. ვილაპარაკებთ ასპარეზობაზე ახალი პარტიების გამოსვლის შესახებ, მაგრამ ჯერ მუსიკა.
High, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Has
ხო ნუსმენთ რადიო თავისუფლებას განვაგზობთ. პროგრამა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იზრდება ახალი პარტიების რაოდენობა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდნენ პატა ბურჯულაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველო და თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსთვის. ჩვენმა კორესპონდენტმა ჩიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განაპირობებს ახალი პოლიტიკური პარტიების წარმოქმნას, როგორია მათი იდეოლოგიური პლატფორმები და წარმატების რა შანსი აქვს თითოეულ მათგანს.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა 25 პარტიამ. არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი უკვე გამოთქვეს ახლა დაფუძნებულმა პარტიებმა, რომელთა შორის ყველაზე ახალი დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსათვის 6 ივნის დაფუძნდა.
ჩვენი ყოველი ნაბიჯი მიმართული იქნება ჩვენი ქვეყნის მთავარი ინტერესის, მისი ერთიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისაკენ, ასევე რა თქმა უნდა სამართლიანობისკენ, იმ ტრადიციების შენარჩუნებისკენ, რომელიც დღემდესაა მოტანილი. ჩვენ ვითანამშრომლებთ აბსოლუტურად ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთთანაც, ამ მიზნების მისაღწევად.
თამაზ მეჭიაურმა საზოგადოებას ასევე წარუდგინა პირველი თანამოაზრეები: ლალი მოროშკინა, სანდრო ბრეგაძე, ჯემალ სეფიაშვილი, ია მეტრეველი და დავით ბაცაცია. 5 ივნის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ ახალი პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო დააფუძნა პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ.
ადამიანებს უნდათ არა ილუზორული ოცნება ან დაყვედრებული წარმატება, არამედ საკუთარი ხელით შექმნილი ახალი საქართველო. სამშობლო, სადაც მშვიდად თავისუფლად ლაღად და უსაფრთხოდ იცხოვრებენ, გაზდიან შვილებსა და იხალისებენ შვილიშვილებთან ერთად, ეკნება თავიანთი საქმე. ჩვენ უკვე ათასობით ვართ. მოგესალმებით ყველას ერთად, ჩვენს ერთიანობას გავმარ! გენაცვალეთ!
უფრო ადრე, არასრული ერთი თვის წინ, დღის სინათლე იხილა პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკურმა მოძრაობამ სახელმწიფო ხალხისათვის.
თქო კიდევ ერთხელ გაიჭირო და მოხვიდე არჩევნებზე, იმიტომ რომ მეც ისეთივე მოწყობილი ვარ როგორც თქვენ, იმიტომ რომ მეც ისეთივე იმედგაცრუებული დამტოვა ჯერ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მერე ქართულმა ოცნებამ როგორც თქვენ. ჩვენ აღარ უნდა ვიოცნებოთ, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.
პოლიტიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ზოგადად არჩევნების მოახლოება ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ახალი პარტიების გაჩენისათვის. თუმცა, როგორც პოლიტიკური ანალიტიკოსი ვალერიან გორგილაძე ამბობს, ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პოლიტიკური სივრცის ლიბერალიზაცია. პოლიტიკური ბაზრის კონკურენტუნარიანობამ ხელი შეუწყო ახალი პარტიების გაჩენას.
მნიშვნელოვნად არის გაუთვალისწინებული ამ თვალსაზრისით საარჩევნო გარემო, მეტნაკლებად სასტარტო პირობებიც ქვეყანაში არის ხელსაყრელი საიმისთვის, რომ ახალ შექმნილმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამაც მოიპოვოს გარკვეული მხარდაჭერა და რაც მთავარია, როგორც ჩანს, შესუსტებულია მნიშვნელოვნად მართველი პარტიის შესაძლებლობები მეგულისოფ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ან თუნდაც რეპრესიული აპარატის. როგორც ხედავთ, დღეს ბევრად უკეთესი გარემო ამ თვალსაზრისით ვიდრე 4 წელს წინ.
ვალერიან გორგილაძის თქმით, ახალი პოლიტიკური პარტიები კიდევ უფრო გაამძაფრებენ კონკურენციას იმ პარტიებს შორის, რომლებიც პრიორიტეტული საგარეო კურსის შესაბამისად პრორუსულ ან პროდასავლურ პარტიებად იწოდებიან. მეჭიაურის ერთიან საქართველოსათვის მოუწევს კონკურენციაში შესვლა ნინო ბურჯანაძისა და ირმა ინაშვილის პოლიტიკურ პარტიებთან. თუმცა, როგორც ვალერიან გორგილაძე ამბობს, ასევე გადაიტვირთება ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ფლანგი.
ჩიჩი არის თავისუფალ დემოკრატები რესპუბლიკელები, პატა ბურჭულაძის ორგანიზაცია, ვაშაძის ორგანიზაცია კიდევ უფრო, ესე იგი, გაამძაფრებს არსებულ კონკურენციას და ეს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის იმ პარტიების შანსებზე, რომელიც დღეს რეალური შანსი აქვს, რომ გადალახონ ბარიერი. მე გულისხმობ ფაგასანიას, მე გულისხმობ რესპუბლიკელებს.
ვალერიან გორგილაძის თქმით, მოახლოებული არჩევნების მთავარი ინტრიგა იქნება ის, შეინარჩუნებს თუ არა მართველი კოალიცია უმრავლესობას, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა მეორე პოლიტიკური ძალის სტატუსს. ფილოსოფოსი გიანოდია კი მიიჩნევს, რომ ახალი პარტიები ბევრად ვერ დააზარალებენ პოლიტიკური ბაზრის ძირითად მოთამაშეებს, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო.
რთულია წარმატების მიღწევა, როცა ასე გვიან ერთვებიან ამ საარჩევნო მარათონში. მაინც ადამიანებს რაღაც დრო ჭირდებათ, რომ შეაჩვიონ ყური ამა თუ იმ სახელს, გვარს და პარტიას. Ну დრო უნდა, რომ რაღაც რეგიონული ორგანიზაციების შექმნა და პარტიული რაღაც ინფრასტრუქტურა, ასე რომ უმეტესობა ამ პარტიების ალბათ მაინც და მაინც წარმატებული ვერ იქნება. რა შეეხება მეჭიაურს და ვაშადეს, ეს არის მაინც ნაწყენი ხალხის პარტიები გამოდის, რომლებმაც ვერ იპოვეს ადგილი, რომ ის იმიტომ შეიქმნა, რომ მათ თავისი ძირითადი პარტიების სიებში ვერ მოხვდნენ. და მათ უკან არაფერი არ დგას საერთოდ გარდა ამისა და შესაბამისად მათი შანსები ჩემი აზრით გაცილებით ნაკლებია.
გიანო დიას თქმით, შედარებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს პაატა ბურჯულაძის პარტიას, რომლის ადმინდობას განაპირობებს პარტიის ლიდერთა არაპოლიტიკური წარსული. სხვა ახალი პარტიებისაგან ასევე გამორჩეულია პოლიტიკური მოძრაობა გირჩიც, რომელიც ბევრად ადრე შეიქმნა და რომელსაც მკაფიოდ გამოკვეთილი პოლიტიკური პლატფორმა აქვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, მესო პარტია და შეიძლება იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
ორი წლის 10 ივნისიდან გაუქმდება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში პაციენტების შარტვის კრიტერიუმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვიძლის დაზიანების ხარისხის მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს და C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს უსასყიდლოდ მიიღებს C ჰეპატიტით დაავადებული ნებისმიერი ადამიანი. ეს განცხადება დღეს გააკეთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისი მონაცემებით დღეს საქართველოში 150,000-მდე ადამიანს სჭირდება C ჰეპატიტის მკურნალობა. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
მას შემდეგ, რაც გასულ წელს საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, მასში ჩართვა და უფასო მკურნალობა პირველ ეტაპზე მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს შეეძლოთ. 10 ივნისიდან ეს შეზღუდვა მოიხსნება და წამლის მიღება შეძლებს ყველა, ვისაც მკურნალობა ესაჭიროება.
ჩვენ 10 ივნისიდან ვაუქმებთ პაციენტის ჩართულობის კრიტერიუმს. მოიხსნებათ, ეს კრიტერიუმი იყო, რომ მხოლოდ ყველაზე მძიმე კლინიკური მდგომარეობისთვის. 10 ივნისიდან ეს კრიტერიუმი აღარ იარსებებს და ნებისმიერ პაციენტს მიუხედავად თავისი დაავადების ფაზისა ძიმისა შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ 6 ივნის ასევე განაცხადა, რომ თუ კი აქამდე პაციენტის განაცხადის შეტანიდან მკურნალობის დაწყებამდე 2 თვე მაინც იყო საჭირო, ამ პროცესს ახლა მხოლოდ 2 კვირა დასჭირდება. მინისტრის განცხადებით დღეს C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 9000-ზე მეტი პაციენტია ჩართული. გაიზარდა წლიურად იმ პაციენტთა რაოდენობაც, ვინც მედიკამენტს უსასყიდლოდ მიიღებს.
თუ კი ჩვენ გქონდა წინასწარი მოლაპარაკებები წელიწადში მხოლოდ 20,000 პაციენტის მკურნალობის საკმარი მედიკამენტის მოწოდებაზე მოლაპარაკება, ეს რაოდენობა გაიზარდა 30,000-მდე წელიწადში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ზედა ზღვარი.
ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ გაიზარდა იმ გადამზადებული ექიმების რიცხვიც, ვინც პაციენტებისათვის დახმარების გაწევა შეძლებს. დავით სერგენკო 6 ივნის საზოგადოებას კიდევ ერთი ახალი ამბავიც ამცნო. სამეგრელო ზემოსვანეთში, სადაც C ჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი საშუალოზე სამჯერ მაღალია, უახლოეს ხანებში დიდი მომსახურების ცენტრი შენდება და რეგიონის მოსახლეობას ადგილზე შეეძლება მკურნალობა. ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი მანანა სოლოხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროგრამას ჯერ სრულად არ მოუცავს პირველი ნაკადის პაციენტებიც და იმედ გამოთქვამს, რომ მეორე ეტაპი ყველა საჭიროებას დააკმაყოფილებს. თუმცა მანანა სოლოხაშვილი გვიზიარებს პაციენტების უკმაყოფილებასაც მკურნალობის დაწყების ხანგრძლივ მოლოდინთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ზოგი პაციენტი უკვე ერთი წელია ელოდება თავის რიგს. არის სხვა პრობლემებიც.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო, რომ სანამ არ მოუკვდებით არ მკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ, რომ მკურნალებენ, ხა უკვე მოვოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთ ხო ქართველები ახლავს ამ მკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
რამდენიმე ათასმა პაციენტმა ამ პროგრამით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მკურნალობა ჩაიტარა. გვითხრა ელიმინაციის კომისიის წევრმა და აქტივისტმა პაატა საბელაშვილმა. მისი თქმით იყო ხარბეზებიც. გეოგრაფიული არეალის მოცვის თუ დიაგნოსტიკის ჩასატარებლად საჭირო თანადაფინანსების მოთხოვნის კუთხით. თუმცა საბოლოო ჯამში, ამბობს პაატა, ელიმინაციის პროგრამამ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. დღეს, როდესაც იწყება ახალი ეტაპი, მისი აზრით საჭიროა იმ პოპულაციაზე სწორება, სადაც C ჰეპატიტის გავრცელების საფრთხე ძალიან მაღალია და ის ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს გულისხმობს.
თუ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწურვა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანი ციხეში მიდის 8-9 წლით, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავთ ურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციური მომხმარების გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისურვებთან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და შვიდ წლის ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან C ჰეპატიტის ვირუს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
პაატა საბელაშვილი გვიხსნის, რომ ამ ეტაპზე რთულია ზუსტად იმის თქმა, თუ რამდენხანს გაგრძელდება ეს პროგრამა და ეს მის მიმდინარეობაზეც იქნება დამოკიდებული. თუმცა, როგორც მისთვის არის ცნობილი, ამ ეტაპზე არსებობს 5-წლიანი გეგმა, რომელიც შესაძლოა კიდევ გახანგრძლივდეს. საქართველოში კი C ჰეპატიტის მკურნალობა 140,000-მდე ადამიანს ჭირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ მუსიკა.
Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking. Down like that, girl. I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that? Tell me how you feel about this. Do what I want, live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet.
Rock it down.
these people out for angel style.
Child of destiny.
Laparagobs radio tavisupleba. Ახლა წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმარს, ფილოსოფოს ლევან ხამბაშიძეს. მას ქართულ საზოგადოებაში სუბკულტურების ადგილსა და მდგომარეობაზე ელაპარაკა ნასტასია არაბული.
ერთი კონკრეტული თემა არ გვაქვს დღეს, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. ბოლო პერიოდის მოვლენები გვინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია ჯერემი შესახებ, რომ თავს დაესხნენ ვეგანების კაფეს, შემდეგ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მეკლდეურები გამოაძევეს იმ ტერიტორიიდან, რომლის კეთილმოწყობაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი შრომა აქვთ დახარჯული, და სასულიერო პირებმა უთხრეს, რომ კაცხის სვეტზე მდებარე მონასტრის ცხოვრებლებს ხელი ეშლებათ მათი აქ შემოსვლის გამო და აღმართეს კიდეც აბრა, რომ უცხო პირების შესვლა აქ აკრძალულია. შაბათს მოხდა კიდევ ერთი ესეთი ამბავი, რომ როკ ფესტივალის ორგანიზატორებს ხელი შეუშალეს ფესტივალის ჩატარებაში სასულიერო პირებმა. ზაჰესში მოხდა ეს ამბავი. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ერთ კვირაში მიეწყო სამი ამბავი და ვიფიქრეთ ამაზე გველაპარაკა. რატო ხდება საერთოდ ესე, რომ აი სადაც არსებობს რაღაც ალტერნატიული სივრცე, სადაც რაიმე სუბკულტურის ან არც თუ ისე სუბკულტურის წევრები იყრიან თავს, იმას ვიღაც თავს ესხმის, ვიღაც ავიწროებს, რაღაც აგრესია მიემართება მათკენ და სახელმწიფო პრინციპში დიდს არაფერს აკეთებს. ყოველ შემთხვევაში გამოძიება ამ ფაქტებზე, ფაქტია, ჯერჯერობით გამოძიების შედეგები არ არის, თორემ წინასა გამოძიება პროცესები რაღაცებზე მიმდინარეობს.
გამარჯობა. ეს პროცესი ახლა არ დაწყებულა, მთავარი რაც შეიძლება ითქვას, არც ამ კვირაში დამთავრდება და დიდი ალბათობით უფრო და უფრო უარესი იქნება ყველაფერი, თუ ამ სახით გაგრძელდა სახელმწიფო არ იმოქმედა. და ძალიან შორიდან ან რა ვიცი, ცოტა უფრო გასაგებად რომ თქვა, არის ეს სიტყვა, რაც თქვენ ახსენეთ, ალტერნატიული სივრცე, და ამას რომ ვარქმევთ თქვა ვეგანების კაფეს ან როკ ფესტივალს, ეს უკვე არასწორი დამოკიდებულება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ალტერნატიული ვისგან, ხო, ანუ ვის ვეკითხები მე სივრცე, ანუ არსებობს სივრცე და არსებობს კიდე ალტერნატიული სივრცე, სადაც მე ვარსებობ, ანუ არ არის სწორი სივრცე, არის ყველასი მოქალაქეების და ამ სივრცეს უზრუნველყოფს კანონმდებლობა და არავის არ აქვს მეტი და ნაკლები სივრცე წესით, ხო. მაგალითად თქვენ გერმანიაში ან რომელიმე ვთქვათ განვითარებულ ქვეყანაში რაღაც კაფეს ან ბარს არ ექნება პრეტენზია, რომ ის იყოს ალტერნატივა რაღაცის მიმართ, იმიტომ რომ მეინსტრიმი როგორც ასეთი არ არის მოძალადე, ანუ იდეები აღარ არის უფრო გავრცელებული და უფრო ნაკლებად გავრცელებულის მხრივ უმჯობესი და უფრო ნაკლოვანი, ხო. ამიტომ ეს მიმართება იდეებს შორის გათანასწორებს, ანუ გავრცელებული იდეაც იგივე ძალაუფლების მატარებელია, რაც არაგავრცელებული იდეა. ანუ რაც გულისხმობ, მაგალითად თუ პროტესტანტები უფრო მეტნიარიან რაოდენობრივად გერმანიაში, პროტესტანტიზმი უფრო მაგარი არ არის და უფრო მეტი სივრცე მას არ ეთმობა, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე უფრო ნაკლებად გავრცელებულ აღსარებლობას, ხო. ანუ თანასწორობის გაგება იქ ზომაზე არ არის დამოკიდებული. საქართველოში ეს მაინც ეს ზომის აღქმა და რაოდენობრივი ძალა მაინც განსაზღვრელი არის, ამას ხედავთ ჩვენ არიცნა ჯიპის მანქანიდან რო გინდა დიდი რო კონდეს და სახლი რომ ყველამ დაინახოს, პრინციპში ძალიან რუსული გაგება არის ძალის ეს სიდიადე, ხო.
მეც უფრო მეტი ვართ, უფრო მეტი ძალა გვაქვს,
რუსეთი ამხელაა და ამიტომ მას უნდა ემორჩილებოდნენ, ხო. ანუ მაშინ როდესაც ვთქვათ სამართალში ყველა სახელმწიფო სუვერენული თანასწორია, მოგულოდ რო ვთქვათ სადვიმყოფებით დღეს ჩვენთან რაც ხდება არის გავრცელებული მართლმადებელი რელიგია, რომელიც სუ იყენებს ამ სიტყვას დომინანტი, თითქოს ეს დომინაცია მას აძლევდეს, ამ რაოდენობრივი უპირატესობა აძლევდეს მას აი ამ გვარი ძალადობრივი დომინაციის უფლებას სხვადასხვა ჯგუფებზე, ხო. ეს დაწყებული თქვათ შევარდნაძის პერიოდიდან, როდესაც ეკლესიის ძალაუფლების გაზრდა იწყება რეალური და ვთქვათ შემდეგ რასაც უყურებდით ხოლმე ტელევიზიებში, ეს დიდი ათეულის ში ჩარევა ფორმატში შეცვლა მისი, იმიტომ რომ ეკლესიას ეს არ სურდა საჯაროობაში, მხოლოდ მას უნდა ესაუბრა რელიგიაზე, შემდეგ უკვე ფესტივალების წინააღმდეგ გალაშქრება, რელიგიური მცირესობების წინააღმდეგ გალაშქრება და ჯერჯერობით თვითონ ვინც მიაკუთვნებს საკუთარ თავს ამ დომინანტ რელიგიურ ჯგუფს, აძლევს ეკლესიას უფლებას რომ იძალადოს, იმიტომ რომ დავაკვირდეთ ახლა ფეხბურთს ესე მარტივად ვერ დაარტყავდა სასულიერო პირი, იმიტომ რომ ფეხბურთის მაყურებელი შეიძლება უფრო მეტიც იყოს გულითა და თანთებული ვიდრე მართლა რელიგიური ადამიანი კონკრეტულ ადგილას. ამიტომ ურტყავენ ისეთ ჯგუფებს, რომელსაც იციან, რომ მათ არავინ არ დაიცავს, ისევ და ისევ ისედაც სახელგაბუჭებული NGO-ების გარდა, როგორც კი ეს არასამთავრობები დაიცავენ, იმიტომ რომ აი ეს ერთი სექტა არასამთავრობო და მეკლდეური ხო, ან აი ხა მე გრანტი და სხვათა შორის ეგ ძალიან მაგარი რაღაც არის, მაგალითად ციყო პროვოკაციას როგორ იყენებენ ხოლმე, ანუ გალახავენ ვიღაცას და მე ამბობენ რომ პროვოკაცია გამოიწვია მან თავისი არსებობა, თან თქვა მეკლდეურებმა თავისი იმით რომ აისურით აძვრენ კლდეზე გამოიწვიეს ბერების პროვოცირება ხო, რაც აბსურდი არის. ამიტომ ჯერჯერობით რაც ჩვენ შეიძლება ვქნათ არის მოუწოდოთ სახელმწიფოს პირღში რომ უფრო აქტიურად შეაჩეროს ის რაც მიმდინარეობს, ვინც დასაჯელი უნდა დაისაჯოს აქ ისევ ანაფორ არავის არ უნდა იცავდეს ძალადობის ახორცილებისგან ხო, და ის რომ მაგრამ პრობლემა არის აგრეთვე რომ თავად სახელმწიფოც თავს მიაკუთვნებს დომინანტურ ჯგუფს ხო, ამიტომ მაგალითად თუ ვეგანების კაფეში მოდის პოლიციელი ის რატომღაც უფრო ავტომატურად ემხრობა ეგეწოდებულ რაღაც ეროვნულ ჯგუფებს ვიდრე ვეგანს რომელსაც თქვა დრედები უკეთეს თავის თავს ვერ ასოცირებს და ამიტომ უჭირს ის დაიცვას ან თქვა
როკერები ხო რა თავის ფსკავს შეეცება
ხო.
ლევან, ესეც საინტერესო, ანუ ზომების შეფერდება, იმიტომ რომ იგივე სახელმწიფო ცდილობს ხოლმე რომ თუნდაც წინა საერთაშორისო ნეიტრალურ პერიოდში დაეყრდეს უფრო დიდ ჯგუფს ხო, იმიტომ რომ უფრო მეტია წარმატების შანსი იმ შემთხვევაში თუ მასობრივ ჯგუფებზე იქნება გათვლა. და მეორე მხრივ საინტერესო რას აკეთებენ თვითონ პატარა ჯგუფების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ აქ ახლა ვხედავთ მე და თქვენ და არც ერთი იმ ჯგუფის წარმომადგენელი რომელიც მიმართა შეიძლება ვთქვათ რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რაღაც სამართლო რაღაც საქციელი ჩაიდინა ვიღაცამ ხო, რამდენად იცავენ ისინი თვითონ თავიანთ უფლებებს, რამდენად აქტიურები არიან და რამდენად აქვთ ის სურვილი რომ უფრო ანუ გამოვიდნენ თავიანთი რაღაცა ერთი პატარა კაფედან, ერთი პატარა ადგილიდან და უფრო მეტ ადამიანს გააგონონ თავიანთი ხმა, თავიანთი სურვილები და აჩვენონ ვიღაცას რომ აი არც ეგრეა, რომ სამი კაცის პრობლემა არ არის ის რომ ვიღაც შემოვარდა.
სამწუხარო არის რომ 17 მაისი არის ამის კარგი მაგალითი, ანუ მე რო ვიყო თქვათ პირობითად რომელიღაცა მესათეთა ჯგუფის ლიდერი რომელიც 20 კაცი თვლის და თბილისში მოღვაწეობს და არის საათებს უყურებს ხოლმე საღამობით, 17 მაისის შემდეგ ძალიან შემეშინდებოდა რომ მე თქვა რომ მოდი შევიგრიბოთ რუსთაველზე ხო, ანუ რეალურად მაშინაც გააკეთა ეკლესიამ იყო რომ აჩვენა რომ ესე დაემართება ნებისმიერს ვინც საკუთარ თავს დააფიქსირებს უბრალოდ ჩვენს გვერდით, ანუ იგივე მოხდა რამდენიმე ხანში მერე ებრაელების მიმართ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძნელია ძალიან ესე ძალადობრივ სისტემას აღუდგეწინ, იმიტომ რომ ფიზიკურ განადგურებაზე შეიძლება იყოს, ანუ 17 მაისი იყო ფიზიკური განადგურების მცდელობა, უბრალოდ არავინ არ გარდაიცვალა საბედნიეროდ, ავტობუსის ძღოლები ძალიან ყოჩაღები ამოდგნენ. ამიტომ ეხა თქვათ მეკლდეურებს რაც შეეხებათ, ისინი ცდილობენ ინფორმაციის გავრცელებას, რა თქმა უნდა, ანუ ისე არ არის რომ ეგრევე ნებდება ყველა. ვეგანების შემთხვევაში ნახეთ მე ვიდეო გავრცელდა რომ ვეგანებმა ძალიან
ადგილზევე მეთოდით
დაიცვეს თავი და ვერ გარკვევდი ვინ იყო ვეგანი და თავდასხმელი, მაგრამ ნუ ესე გიწევს რაღაც სიტუაციაში, იმიტომ რომ ძნელია. შემდეგ მათი არგუმენტი ყოველთვის არის ხოლმე რომ როგორც კი შენ ამბობ კრიტიკულ მოსაზრებას, ამბობ რომ ისინი იპირისპირებენ რომ აი ეს არის თქვენი ლიბერალიზმი, ანუ ესე რომ ხატოვნად რო ვთქვათ მოდის გირტყავს და შე რო დაარტყავ, აი ხო ხედავთ ისიც ანუ ის აგრესიული
მას მოეთხოვებათ
ლიბერალიზმი არ მოითხოვს სიწყნარს, ანუ სიწყნარის არ გულისხმოს რა, ლიბერალიზმი რო წყნარი ყოფილიყო ეს უფლებები რაც ჩვენ გარშემო ხედავთ ხო, ქალთა უფლებები იქნება თუ ნებისმიერ სხვა ის რაც დღეს უკვე აღიარებული არის რომ პრობლემას არ წარმოადგენს, არის არსებებდა ხო, ანუ ვიღაც ადამიანებს რომ ძალით არ დაეცვათ. ამიტომ მაგრამ პრობლემა ისაა რომ მეკდეური საქართველოსი არის პირობითად 30, როკერი არის 200 და ერთადერთ და ეს დომინანტი ჯგუფი არის რაღაც მილიონ რაღაც. ამიტომ ერთადერთი შანსი რომ აღუდგე არის რომ სამწუხაროდ ესე შანსი რომ აი მეკლდეური და როკერი გაერთიანდნენ თავის ჩაგვრაში და მეკლდეურს დაუდგეს როკერი. აუ ოღონდ არა იმიტომ რომ ის იზიარებს თქვა როკ მუსიკას ან ის
აუცილებლად
კლდეზე აძრება არამედ უბრალოდ ხედავს რომ ჩვენ ყველანი მოწყვლადი ჯგუფები ვართ ანუ ეხა ჩვენ ამაზე რომ საუბრობ ჩვენც მოწყვლადი ჯგუფი ვართ იმიტომ რომ აუცილებლად ამას აი რეებს ლაპარაკობენ რომ შეიძლება ბევრმა ვერც გაიგოს რა ლაპარაკობთ ამიტომ ეს სოლიდარობა თქვა ისე თქვა სტუდენტს თვითმართველობა უპირისპირდება ძალადობრივად მეკლეური იქunda იყოს ანუ утопиურად აღწერ მაგრამ სხვანაირი შანსი რომ გაზარდო რაოდენობა იმ მასამდე რომ სახელმწიფომ თქვას რომ ეს ჯგუფები ის პრობლემას მიქრ ხო ანუ აი სასწორი უნდა გადაწყნოს და სოლიდარობა ერთადერთი გამოსავალია
ლევან იმისათვის რომ მაინც აუხსნათ რატო ლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე და რატომ არ არის ეს 30-იან 50-იან თუნდაც 130 კაცის პრობლემა და არის ზოგადად საზოგადოების პრობლემა მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც კიდევ ერთხელ იმის აღნიშნვა რატომ არის ზოგადად ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის და ძლიერი საზოგადოებისთვის საჭირო მისი მრავალფეროვნება და ის რომ მრავალფეროვნების შემადგენელი კომპონენტები თავს გრძნობდნენ კარგად მშვიდად და კონდეთ გამოხატვის უფლება თითქოს ერთი შეხედვით ანბანური ჭეშმარიტება რატომ უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი და დაცული სახელმწიფოს მიერ მაგრამ ფაქტია რომ გვიწევს ხო ამ ყველაფერზე ლაპარაკი
თავისუფლების და მრავალფეროვნების ერთი და იგივე არის. ანუ თავისუფლება არის მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ თავისუფლება ნიშნავს არჩევანს. არჩევანი თუ არ არსებობს, თავისუფლება არ არსებობს. ამიტომ აქებდე თავისუფლებას და ებრძოდე არჩევანს, ხარ გიჟი ჩვეულებრივად, ხო? იმიტომ რომ გამორიცხული არის. საკუთარი და პრობლემასაც შეიძლება შექმნას, თუნდაც ამ დომინანტ ჯგუფის წევრებს რომ მიმართოთ არის რა, რომ ისინი თუ თავისთავად აღიარებენ მართმადებლად და გაასუფთავებენ ველს ყველა დანარჩენი საკუთარი თავის არჩევანისგან, ჯერთი მათ არასდროს არ ეცოდნებათ მარიან თუ არა მართლა მართმადებლად არჩევანი არც არ გაუკეთებიათ. მეორე არ ეცოდნებათ მართლები არიან თუ არა, იმიტომ რომ არასდროს არ შეპირისპირებიან თავის მართმადებლობაში. ამიტომ რაც არ უნდა დიდი და დარწმუნებული ჯგუფი იყოს შენ ჭეშმარიტებაში, ყოველთვის გირჩევნია ეს იდეები დაყარო იქ სადაც მრავალფეროვნება არსებობს და მე ისევ აიღო და იგივე იდეა და მიყო მძლავრად შენს იდეაში, ვიდრე გამოსპო ყველაფერი და დარწმუნებულად იყო ერთში მხოლოდ ჩაკეტილი, ხო? ამას აკეთებს ნებისმიერი ფუნდამენტი, აისისიც ეგარის და ჰიტლერიც ეგარის და ყველა ეს არის. ამიტომ მრავალფეროვნება ყველა ნებისმიერ ადამიანს რომ თავისუფლებას ამბობს, უცებად უშვებს მრავალფეროვნებას და ერთადერთი ანუ პრობლემა რაც არის კიდე ამას გარდა მრავალფეროვნება ხელს უწყობს საკუთარი თავის შემეცნებას, ხო? ანუ ისევ ამბობ, ხარ მართმადებელი, მაგრამ გიყვარს რაღაც მოტოციკლეზე სიარული, ხო? თუ აგიგძალავენ და ეს აუცილებლად მოხდება, იმიტომ როგორც კი პატარა ჯგუფები განადგურდებიან, მერე დიდი
შედარებით დიდ ჯგუფებს
მიდის ავტომატურად, ხო? იმიტომ თუ შენ დაუშვი რომ მეკლეურები გამოეგდოთ, მერე შენ ვეღარაფერს ვეღარ ეთქვი, როცა გეუბნებიან, რომ ეხა ეს თქვა ტანსაცმელი, რომელიც შე მხოლოდ ეკლესიაში კაცია ჩაიც ყოველდღე მაგალითად, ამას როგორ გაუნდა აღუდგა, იმიტომ ეს აუცილებლად მიადგება ყველა დიდ ჯგუფსაც, ხო? მაგალითად, ნუ ან ჰიტლერმა და წმინდა ჯერვინს ხალხის წერი იყო და მერე აუცილებლად მიდგა თავის საკუთარ შიგნით მასთან დაპირისპირებულ სტალინმა იგივე გაკეთა ყველა იგივე საკეთებს. ამიტომ ამ ჯგუფმა უნდა იცოდეს რომ დაშვება იმის რომ ჯერჯერობით თვითონ რახან არის დომინანტი და აჩაგვრინებს ეს მოსულა აუცილებლად მას მოუტრიალდება და მეორე მხრივ უბრალოდ იმისთვის რომ ხანდახან წყნარად იყო ფსიქოლოგიურად გჭირდება რომ აკვირდებოდეს სხვათა თავისუფლებებს იმას ასაც შენ არ აკეთებ. იმიტომ უბრალოდ ესეთი სამყარო ბევრად უფრო ლამაზი არის ასე თქვა, ხო? ამიტომ რაც უფრო ერთფეროვანი იქნება საჯარო სივრცე, მით უფრო სტრესული იქნება შენი პირადი სივრცეც, იმიტომ რომ მაგალითად შენ თუ როკ მუსიკა რაღაც დონეზე გიყვარს, აი მაგალითად ერთი ინტერვიუ იყო ასურეთში გამართული შარშან თუ შარშანწინი იყო, ზუსტად შეიძლება რაღაც მოხდა, ხო? ისე მივიდე მღვდლები უთხეს თაკედან და ბიჭი ამბობს, რომ რაღაცა სატანისტები მოვიდნენ და საშინელება ხდებოდა და მღვდლები გამოვიდნენ, დაიცვეს გართველობა რაღაცა და ეს ჟურნალისტი ეკითხება, შენ თუ წახვიდე, მე წავიდოდი. ან თვითონ უნდა, მაგრამ იცის რომ არ შეიძლება და ეს ათცენა როცა იქნება ჩემ სულსა და სხვა, ანუ საჯაროდ გამოხატვა შორის ეს ფსიქოლოგიურ პრობლემებს შექმნის. ანუ ეს ბიჭი რო იყოს როკერი სულით და ფორმით მართმადებელი, ეს მას ფსიქოლოგიურ პრობლემებს შეუქმნის. ამიტომ ჯობია ისევ და ისევ გავამრავალფეროვნოთ, დაუშვათ, გავთავისუფლდეთ, ყველა იქნება ბედნიერი.
ასე ფიქრობს ლევან ხამბაშიძე, ფილოსოფოსი. ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილასყავდა მიწოული ნასტასია არაბულს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ. ყაზახეთსიქ გრძელდება კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომელიც მოხვა ქალაქ აქტობეში იარაღის საწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე თავდასხმას. ქვეყანაში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის განგაშია გამოცხადებული. პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა პირადი კონტროლის ქვეშ აიყვანა კოორდინირებული თავდასხმების შემდგომი ოფიციალური ზომების მიღება. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 18 ადამიანი დაიხოცა ამ შეტაკებების დროს, მათ შორის 12 თავდასხმის მონაწილეა, ათეულობით პირი დაჭრილია. ოფიციალური პირები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ თავდასხმის უკან ისლამისტის შეარაღებული ძალები იდგნენ, თუმცა ამ ვარაუდზე მიმანიშნებელი საბუთი არ გამოუქვეყნებიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმას იტყობინება, რომ ვითარება აქტობეში სტაბილურია, საწარმოები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ნორმალურად მუშაობს. ადგილობრივი მედიის თანახმად გაძლიერებულია იარაღის საწყობების დაცვა დიდ ქალაქებში. ყაზახეთის მედიის ცნობით აქტობეში არ მოქმედებს ინტერნეტი, რაც იმის ნიშანი უნდა იყოს, რომ ტერორისტული საფრთხის გამო უმაღლესი დონის განგაშია გამოცხადებული. ეს ქალი, რომელიც ინციდენტს და სროლას შეესწრო, ამბობს, ერთ-ერთი თავდასხმელი აქეთ გაიქცა, მანქანის უკან დაიმალა სროლა ისმოდა და შემდეგ გაიქცა. რადიო თავისუფლებას ადგილობრივმა მოქალაქეებმა უთხრეს, რომ რეგიონული რადიო მოუწოდებდა მოსახლეობას შინ დარჩენილიყვნენ. არეალი, სადაც სროლა იყო, მთლიანად გადაკეტილია პოლიციის მიერ. უსაფრთხოების ძალები ამოწმებენ ყველას, ვინც შედის ან ტოვებს ამ არეალს. ქალაქის ორ უნივერსიტეტში სახელმწიფო გამოცდების დაწყება იყო დანიშნული, მაგრამ მომხდარი ინციდენტის გამო ისინი გადაიტო. აქტობეს ინციდენტს გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი, რომელსაც რუსია 24 დაუკავშირდა ტელეფონით.
ეს ყაზახეთის საშინაო საქმეა. ყაზახეთის უშიშროების ძალებმა საკმარისად ეფექტიანი წინააღმდეგობა გაუწიეს ამ ბანდიტებს. იმას თუ რა დგას ამ თავხედური თავდასხმის უკან, ეჭვი არა, ყაზახეთის გამომძიებლები დაადგენენ.
ეს განუცხადა პესკოვმა რუსეთის მედიას. ქალაქი აქტობე რუსეთის საზღვრიდან 100 კილომეტრში მდებარეობს. ამ ქალაქში 2011 წელს მოხდა ტერორისტული თავდასხმა, რომელიც თვითკვლელმა განახორციელა. ეს იყო პირველი ასეთი თავდასხმა ყაზახეთში. ქალაქში 300 000-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო ვითარებაზე ყაზახეთში მას შემდეგ, რაც თავდასხმა მოეწყო იარაღის საწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე ქალაქ აქტობეში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუკი ვერ მივახწევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს, ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 30% შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც და, რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველკვირეული წითელი ზონის ნაცვლად ეს პროგრამა რამდენიმე კვირა ადადეგებზია. შემოგთავაზებთ სიუშეტს, რომელიც ეხება საბჭოთა მოღვაწის მიხეილ კალინინის გარდაცვალების 60-მეათე წლისთავს. 1946 წლის 3 ივნის 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა კალინინი, საბჭოთა მთავრობის ხელმძღვანელი. მის მოღვაწეობასა და კარიერაზე, რომელიც აშკარად გამოირჩევა რევოლუციის სხვა ბელადების ცხოვრებისგან, გიორგი ქვახარია ისაუბრებს.
მიხეილ კალინინზეც იწერებოდა სიმღერები. იგი მართლაც რომ რევოლუციონერი ვეტერანი იყო, პოლიტბიუროს ცეკას წევრი. ამავე დროს დრამატული იყო მისი ბედი. ამხელა თანამდებობის და ავტორიტეტის კაცმა საკუთარი ცოლიც კი ვერ იხსნა რეპრესიებისგან. 1938 წელს მისი მეუღლე დააპატიმრეს. ამბობენ, რომ რაღაც იხუმრა სტალინზე და იმიტომ კალინინი, ასე ვთქვათ, გვერდზე გადგა და გადარჩა. უფრო მეტიც, სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა სტალინის ხელისუფლებაში. შეიძლება იმიტომაც, რომ პარტიაში კარგად იცოდნენ კალინინის ერთი სისუსტე, ბალეტის მსახიობი ქალებით გატაცება, რომელიც სტალინმა მშვენივრად გამოიყენა. კალინინი სიცოცხლის ბოლომდე გამოხატავდა ბელადის მიმართ ერთგულებას. ბელადიც არ ჩქარობდა. ხალხმა იცოდა, რომ კალინინს ძალიან კარგად აფასებდა ლენინი. და თავად კალინინი 20-იან წლებში, განსაკუთრებით ლენინის მოძღვრების ყველაზე ეფექტურ პროპაგანდისტად ითვლებოდა. ამას აღიარებდა სტალინი, ამას აღიარებდა ტროცკი.
ლენინი გლეხობაში უზარმაზა რეზერვუარებს ხედავდა. მან ბევრი იმუშავა იმისათვის, რომ გლეხური ენერგია გადაზრდილიყო მუშათა ენერგიაში.
დიახ, კალინინი ბრწყინვალე აგიტატორად ითვლებოდა. გლეხის ოჯახში დაბადებულმა და გაზრდილმა ხალხი კარგად იცოდა. მარქსის ნაშრომებსაც კი უამბობდა ხოლმე გასაგები ენით. ამავე დროს ძალაუფლებისკენ არ ისწრაფოდა და ლიდერის პრეტენზია არ ქონია. ლენინი მას ყველანაირად მხარს უჭერდა. ასეთი აგიტატორი არ გვყავსო, ამბობდა მასზე ლენინი და ტროცკი. ამიტომაც ალბათ, რომ საბჭოთა ხალხის წარმატების აღნიშვნას სწორედ მას ანდობდნენ ხოლმე, მათ შორის სტალინის ეპოქაში. კარგი ორატორი იყო, ხალხმაც იცოდა როგორი მძიმე ცხოვრება გამლო, სანამ რევოლუციონერი გახდებოდა და ამიტომ უსმენდა მას. მაგალითად, დნეპრის ჰიდროელექტროსადგური სწორედ კალინინმა გახსნა.
დღეს ყველა საბჭოთა მშრომელის დღესასწაულია. დღეს ვხსნით დნეპრის ჰიდროელექტროსადგურს, რომელიც თანამედროვე ტექნიკისთვისაც კი საინჟინრო ხელოვნების სასწაულს წარმოადგენს. გაგახსენებთ, რომ კაპიტალისტურ სამყაროში მუშათა კლასი დღეს შიმშილობს და მხოლოდ საბჭოთა კავშირში ხდება შესაძლებელი მშრომელებმა თავიანთი იდეები განახორციელონ ცხოვრებაში. პროლეტარიატი აშენებს კომუნიზმს და შესაძლებელს ხდის კომუნიზმმა გაიმარჯოს მთელ მსოფლიოში.
თანაც დრო მუჩვენა, რომ კალინინის სიმშვიდე, უემოციობა თავის გადარჩენის მშვენიერი საშუალება აღმოჩნდა რეპრესიების დროს, როცა ბოლშევიკების უმრავლესობა დახვრიტეს. პოლიტიკა წმინდა სახით მას საერთოდ არ აინტერესებდა, ამიტომ ბევრი მას ადარებს მეფეს კონსტიტუციური მონარქიების სისტემაში. თუმცა ხალხმა იცოდა, რომ პარტია ემზადებოდა მის მოსაშორებლად. დროდადრო იუმორისტული შარჟებიც კი ქვეყნდებოდა ფორმალურად საბჭოთა ქვეყნის პირველ პირზე. ამიტომაც მისი გარდაცვალების შემდეგ მაშინვე გავრცელდა ჭორი, რომ ექიმებმა არასწორად უმკურნალეს, რაშიც სტალინის პირდაპირ დავალებასაც ხედავდნენ. მით უმეტეს, რომ სიცოცხლის ბოლო წლებში სტალინი თითქმის აღარ ხვდებოდა ქვეყნის პირველ მართველს, ფორმალურად პირველს. მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი საჯარო გამოსვლაც გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრეა დათარიღებული. 1943 წლის 31 დეკემბერს მან ახალი წელი მიულოცა საბჭოთა ხალხს.
თვირფასო ამხანაგებო, მესამე ხვდება ჩვენი ქვეყანა ახალ წელს გერმანულ ფაშიზმთან სასტიკი ბრძოლის პირობებში. ბუნებრივია, რომ დღეს, ახალი წლის დადგომამდე, ყოველი საბჭოთა მოქალაქე თავის თავს უსვამს კითხვას: რა გავაკეთეთ ჩვენ გასულ წელს, პირველ რიგში კი ფრონტზე, გერმანელ დამპყრობელთან ბრძოლაში? პირდაპირ უნდა ვთქვათ, გაკეთდა ბევრი.
გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე კალინინმა წერილი დაუწერა სტალინს, სთხოვა თავისი ცოლის შეწყალება, მაგრამ არ იყო გამბედაობა გაეგზავნა წერილი. როგორც ჩანს, იცოდა, რომ ეს წერილი თვითკვლელობის მსგავსი იქნებოდა მისთვის. მიხეილ კალინინის გარდაცვალების შემდეგ გრანდიოზული სამგლოვიარო საზეიმო პროცესია მოეწყო. ეს დაკრძალვა ეტალონი გახდა ასეთი ცერემონიების, ერთგვარი რეპეტიცია რიტუალისა, რომელიც მოგვიანებით ტრადიციული გახდება. კალინინი დაკრძალეს ლენინის მავზოლეუმის გვერდით, კრემლის კედელში. საბჭოთა ხალხს კი გაახსენეს, რომ კალინინი ლენინის პოლიტბიუროს ერთ-ერთი უკანასკნელი ცოცხალი წარმომადგენელი იყო. ვისაც ბრეჟნევის, ჩერნენკოს, ანდროპოვის დაკრძალვა უნახავს, კალინინის დაკრძალვის კადრების ნახვის შემდეგ აბსოლუტური ასლის შთაბეჭდილება დარჩება. თითქოს აიღეს და ზუსტად გაიმეორეს ყველაფერი. მუსიკაც კი არ შეუცვლიათ, არადა კალინინი 1946 წელს დაკრძალეს. ამის შემდეგ კალინინის სახელი მიენიჭა ქალაქს, ქარხნებს, სასახლეებს, დაიდგა მისი ქანდაკებები. თუმცა ეს მხოლოდ ფორმალური ხსოვნა იყო. კალინინის გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე მისმა ვაჟმა, ვალერიანმა. ამბობენ, ეს მაშინ მოხდა, როცა გაიგო, როგორ დათმო მამამისმა თავისი ცოლი. დათმო ძალაუფლების სანაცვლოდ, ფორმალური ძალაუფლების საოღონდ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ჩვენი შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.